Přijetí evropské měny do jisté míry znamená skok do neznáma a před pár dny přibyl další důležitý hráč, který před tím skokem varuje, Českomoravská konfederace odborových svazů. Výměna korun za eura by podle odborářské analýzy stála Českou republiku zhruba 220 až 250 miliard korun. Poškodila by prý zaměstnance, důchodce, ale i banky. Takže doporučení odboru je jasné, v příštích 10 letech do eurozóny nevstupovat.
Pro a proti Tomáše Pavlíčka.
A já zdravím do zlínského studia Českého rozhlasu člena Evropského hospodářského a sociálního výboru, což je poradní orgán Evropské unie, Petra Zahradníka. Dobrý den.
Dobrý den.
A se mnou v Praze na Vinohradech je jeden z autorů analýzy, vedoucí makroekonomického oddělení Českomoravské konfederace odborových svazů, Martin Fassmann. Zdravím vás.
Dobrý den.
Pánové, já vás na úvod požádám, abyste v jedné minutě vysvětlili svůj názor na přijetí eura. Proč by podle vás nebylo v té relativně blízké budoucnosti výhodné, pane Fassmanne?
Tak otázka přijetí eura je jsou dvě otázky. První otázka je otázka konvergence. To znamená, s jakou úrovní důchodů, mest, produktivity, zisku, nevím čeho, budeme vstupovat do Evropské unie. Druhá otázka je otázka převodního kurzu. To znamená, je secakra rozdíl, jestli budeme vstupovat s kurzem 27 nebo 20 korun. To jsou klíčové věci, které potřebují čas, aby se vyjasnili, aby jsme dokonvergovali někam, kde v podstatě náš vstup do Evropské měnové unie pak bude nějaké završení prostě a neohrozí konkurenceschopnost a neudělá z Čechů žebráky. Čili to je, řekl bych, náš postoj. A ještě možná jednu věc nakonec. V podstatě v současné době, i když potom někdo volá o urychlení, v podstatě vstupovat ani do eurozóny nemůžeme, protože neplníme maastrichtská kritéria. A ty hrátky s kurzem, které převáděla v minulých letech Česká národní banka, objektivně prostě náš vůbec možnost vstupu do eurozóny oddálila. A je to dobře.
Pane Zahradníku, vy byste byl pro vstup do eurozóny třeba hned, což vyplývá z vašich dřívějších vyjádření. Podle vás nejsou argumenty odborů relevantní? Nemůže českou ekonomiku přechod na euro poškodit?
Určitě jsou relevantní ty argumenty, které zmiňoval pan Fassmann, to znamená konvergence a kurz, to jsou dokonce, řekl bych, klíčové parametry, které jsou rozhodné pro vstup do eurozóny, nicméně na rozdíl od něj se domnívám, že by to neměla být překážka pro to, abychom do eurozóny vstoupili. Vy jste zmínil, že bych si přál, abychom tam vstoupili hned. To samozřejmě i s ohledem na to, co též pan Fassmann zmínil, že neplníme vlastně v současné době jedno jediné maastrichtské kritérium, a to je kurzové, protože nejsme v kurzovém systému ERM2. To, abychom jim prošli a splnili další, řekněme, technické předpoklady, trvá minimálně 2,5 roku, jinými slovy, ten reálný odhad je někdy rok 2022.
No ale o 10 let byste to neodkládali, jak doporučují odbory.
O 10 let bych to tedy rozhodně neodkládal. Mám pocit, že tady máme zaprvé velmi pozitivní zkušenost Slovenska, které v lednu příštího roku oslaví 10 let v eurozóně a nějakých 75% Slováků je v souladu s tím, že Slovensko prostě má svoji měnu euro a rozhodně to Slovensku, ba právě naopak, neohrozilo konkurenceschopnost díky tomu, že Slovensko v eurozóně je, tak se stalo přístavem pro řadu investorů, které se České republice vyhnuli.
Děkuji. Tak vezměme si nejdřív jeden argument po druhém. Pane Fassmanne, vy varujete, že by v případě přijetí eura vzrostl tlak na růst mest, což mě u odboru docela překvapilo, protože neměli byste právě ten tlak a tedy i brzké přijetí podporovat, protože já jsem si myslel, že třeba v té kampani Konec levné práce se zrovna o srovnání platů se západními gážemi snažíte.
Podívejte se, jako my nejsme žádný anarchistický odbory, aby jsme prostě tlačili na mzdy bez ohledu na všechno. Ta klíčová otázka je otázka růstu. Řekl bych, základní otázka našeho vstupu do Evropské unie je velký otazník. pomůže náš přijetí společné měny tomu, aby Česká republika dále konvergovala, aby rostla, aby její růstový diferenciál byl rychlejší než zemí na západ od nás? A to je prostě klíčová otázka a ukazuje se, zatím se ukazuje, že ve skutečnosti všechny země, které jsou v eurozóně, rostou pomaleji než země, které jsou mimo eurozónu. Akorát v období ekonomické krize se to srovnalo. Jinak prostě všechny země, ta Slovensko, které tady bylo zmiňováno, tak to je specifická záležitost, Slovenska, protože tam byl dlouhodobě zadržený růst z politických důvodů, protože Slovensko byl outsider pod vládou Vladimíra Mečera, byl outsider, všichni na něj prostě nadávali a osočovali ho, tím pádem v podstatě. A mimochodem to, že ten růst byl, ten růst takzvaně tím, že vyhlásilo euro, tak samozřejmě jemu to pomohlo. Česká republika je úplně v naprosto jiné pozici a hromadu věcí, o kterých mluvil pan Zahradník, prostě Česká republika hromadu věcí, které jsou a byly historicky spojovány s naším vstupem do Evropské unie, už dávno konzumovala urychlení ekonomického růstu, lákání zahraničních investorů, prostě zvýšení důvěryhodnosti a tak dále. Pro Krista pána, to my všechno máme.
Tak pane Zahradníku, co říkáte na to, že ten slovenský příklad vlastně nemusí být pro Českou republiku použitelný?
Dostanu se k němu, ale chtěl bych vyvrátit tezi, že z hlediska konvergence všechny země eurozóny konvergují pomaleji než ty mimo. Mám tady před sebou přehled za posledních 10 let, to znamená včetně krize i v postkrizovém období, 10 nejrychleji konvergujících zemí. Tou suverénně nejvíce je Irsko. Z těch bohatých zemí západu tam patří ještě Lucembursko a Německo a vedle Slovenska ze zemí střední a východní Evropy je tam kompletní sestava baltských států. Jinými slovy, v té sestavě top 10 je převážná většina členských zemí eurozóny. Co se týče odlišností, ano, z hlediska nástrojů hospodářské politiky, které se týká například přílivu zahraničních investic díky Czech Investu a díky prostě načasování privatizace velkých společností, máme toto opravdu za sebou. Nicméně z hlediska strukturálních záležitostí, otevřenosti ekonomiky, mobility pracovní síly, diverzifikace produkce, to znamená věcí, které jsou relevantní pro takzvanou optimální měnovou oblast, kterou samozřejmě eurozóna zdaleka není, tak si myslím, že jsme si Slovensku velice, velice podobní. Možná Slovensko má jeden deficit oproti nám, že rozloženost ekonomické vyspělosti je tam daleko, řekněme, méně vyvážená. České regiony nebo Česká republika je daleko homogenější tělesem. Bohatství Slovenska rovná se Bratislavský kraj a povodí Váhu a zbytek země velmi silně zaostává. A přesto všechno Slovensko je prostě s členstvím v eurozóně po 10 letech, což už není zanedbatelný časový úsek, velmi, velmi spokojeno.
Tak co říkáte, pane Fassmane, na to?
Na to spokojeno, jako
co
já
co ty baltské státy?
Baltské státy se přehrály extrémním způsobem. Baltské státy mají specifickou situaci. Baltské státy okamžitě, když vstoupili do Evropské unie, signalizovali, že chtějí přijmout euro, protože považovali euro jako deštník, který je zachrání před Ruskem nebo prostě vymaní z vlivu Ruska. Další vývoj byl prostě extrémní, ty měli čínská tempa, prostě měli ekonomický růst postavený na zahraničních půjčkách, kdy měli 10-15% růsty. Co to znamenalo? Mně znamenalo to, že měli 15 až 20% deficit běžného účtu platební bilance, ohromně se zadlužili a potom vstup do toho vysněného eura pro ně znamenalo prostě prudké a naprosto šokující úsporná opatření, včetně poklesu platů, poklesu mez v řádech desítek procent, důchodů, které dodneska nejsou vyřešeny, tam měli taky přes 20% a tak dále.
Navíc, takže to není podle vás dobrý příklad.
Ne, to vůbec není. A hlavně, ještě bych chtěl říct, pojďte se, o úspěšnosti eura v pobaltských zemích se hlasuje nohama. Moc se nemluví o tom, že pomalu milion lidí z těch tyto úspěšné prostě pobaltské země opustil za posledních asi 5 let nebo jo, a tak dále. Čili to je úplně irelevantní příklad. Ano, co se týče Slovenska, víte, on ten vývoj ukáže. Popravdě řečeno, všechny tyhle ty nově vstupující státy střední a východní Evropy, které vstoupily do eurozóny, tak mají evidentně nižší tempa, než měli, včetně Slovinska. Slovinsko, kde je diverguje ve skutečnosti od vstupu do Evropské do měnové unie. O státech baltských se mluvil. A co se týče Slovenska, víte, ten jejich ekonomický růst, oni ho prostě absorbovali na začátku vstupu a jejich skutečné analýzy, o které se někdy opírají jejich vládní představitelé, a někdy taky ne, ukazují, že v podstatě, kdyby v průběhu ekonomické krize, je to článek Meliorise a dále, to je jedno, kdyby v průběhu ekonomické krize zůstali mimo eurozónu, tak by měli vyšší ekonomický růst.
Tak, ano, pane Zahradníku, já jsem to také četl, že Slovensko na začátku třeba ekonomické krize kleslo asi o 2% body hlouběji, než by se tak stalo, kdyby nemělo euro. Ale můžete se jenom krátce vyjádřit k těm argumentům, které tady zazněly, tedy, že třeba u těch baltských států to všechno bylo vyvážené třeba velice šokujícími úspornými opatřeními a podobně.
Ten šokující moment v případě pobaltských států se týkal hlavně Lotyšska, což je naopak, nebo bylo doporučováno jako forma takzvané vnitřní devalvace, a mám pocit, že právě tuto terapii by si v uvozovkách zasloužila celá řada těch západních členských zemí eurozóny. To, že samozřejmě díky nejrůznějším faktorům je toto prakticky nerealizovatelné, je druhý fakt. Byla tady poznámka ke Slovinsku. Myslím si, že divergence Slovinska nesouvisí s členstvím v eurozóně. Byl to především vnitřní problém toho, že v podstatě zdědilo jugoslávskou ekonomickou organizaci, která prvních 10 let fungovala, pak přestala fungovat. Podobným způsobem se, řekněme, zablokovalo v předkrizovém období Maďarsko, které vůbec členskou zemí eurozóny není. A možná na závěr této odpovědi bych zmínil, že po vystoupení Velké Británie příští rok eurozóna bude generovat nějakých 87% hrubého domácího produktu Evropské unie. Kdyby to byl tak, řekněme, nevýhodný projekt nebo projekt, který by vzbuzoval takové problémy a otazníky, navíc kdyby tam nebyly země, které mají opravdu spoustu velmi podobných charakteristik jako Česká republika, tak by zřejmě tolik členských států v tomto uskupení nebylo.
Posloucháte Pro a proti. Dva hosté, dva různé pohledy. Každé všední dopoledne po 9:30 na Plusu.
A našimi hosty jsou dnes Martin Fassmann a Petr Zahradník. Vy jste říkal, pane Fassmane, na začátku, že nejste žádní revolucionáři, ale neodpověděl jste mi úplně na tu otázku ohledně platů. Nebylo by opravdu výhodné pro zdejší zaměstnance, když se budou přepočítávat ty platy, tak aby viděli na svých výplatních páskách, jaký je rozdíl mezi tím, co bere člověk tady v České republice a v Německu. A skutečně by to byl přirozený tlak v tom směru, který vy vlastně celou dobu podporujete.
Ano, samozřejmě, ale my pro nás je, ale víte, podstatný, ne, že budou mít vyjádřený plat v eurech jako takových, ale podstatný je, kolik těch eur bude. A to je ta druhá otázka klíčová, to je otázka přepočtecího kurzu. Protože, a to byl taky důvod, proč jsme vystupovali proti zásahu České centrální banky prostě do kurzových podmínek a do takzvaného kurzového závazku, protože ono je secakra rozdíl, jestli si kdokoliv z nás, do nás poslouchá, jako přepočte svůj plat jako kurzem 27, 25 nebo 20. Jo? A my takže, se právě domníváme, a nám jde o to samozřejmě, aby se teďkon v této situaci, když se zrušil kurzový závazek, nechal kurz volně plavat a nechala koruna volně tendovat k nějaké rovnovážné hodnotě. My jsme odhadovali, že jsme tady o těch věcech samozřejmě debatujeme s Českou národní bankou, my jsme v listopadu provedli naší prognózu pravděpodobného vývoje kurzu. Česká národní banka publikovala svoji prognózu teďkon v lednu a shodou okolností si představte, jako v roce 19 máme v zásadě stejný kurz. Čili my směřujeme k tomu, aby došlo k výraznému posílení české koruny, protože ekonomický vývoj, který tady byl nastartován už 4 roky, k tomu směřuje a zastáváme následující logiku. Na ekonomickém růstu, který je zde vyvolán a který bude z největší pravděpodobností dále pokračovat, se musí podílet všichni občané této republiky, jak zaměstnanci, tak důchodci a tak dále. A jak se na něm budou podílet? Budou se na něm podílet tím, že koruna bude apreciovat. Čili nejenom pár vybraných exportérů, kterým prostě levný kurz pomáhá, ale všichni občané.
Tak,
pokud nedojde k nárazu do běžného už tu platební bilance, čili do zadlužení, tož nedochází, tak tento vývoj je zdravý a tento vývoj nám přinese podle našich propočtů, až se přiblíží nominální kurz reálnému kurzu, zhruba 30% nárůst mzdy bez toho, aniž by se zvedla mzda o jakoukoliv korunu.
Tak pane Zahradníku, co si myslíte o tom, že teď je ten kurz, když by se to začalo teď přepočítávat, v podstatě pro zaměstnance nevýhodný a že by bylo lepší počkat na to, až koruna posílí, což se tedy předpokládá a pak by to bylo výhodnější právě i pro ty pracovníky, i pro důchodce a podobně.
Já s tou úvahou pana Fasmana v podstatě naprosto souhlasím, možná s výjimkou noticky pár vybraných exportérů země, která vyváží 75% HDP, tak opravdu neoplývá pár vybranými exportéry, ale to poměrně nosná část ekonomiky, ale s jednou jedinou výhradou, že toto všechno, co pan Fasman popisoval, na to není třeba čekat 10 let. Právě opět ten slovenský příklad ukázal, že to lze zvládnout během v podstatě roku a půl v roce 2006, kdy
ale ten kurz nebude v tu dobu tak dobrý a výhodný.
Já si myslím, že ta tendence toho posilování je poměrně zjevná. Kurzový závazek byl opuštěn před rokem na úrovni 27 a teďka se kurz pohybuje na úrovni 25-50.
No a nebylo by dobře počkat další 10 let na to, až to bude 20?
Já si myslím, že na 20 nebudeme čekat 10 let, právě proto, pokud bude ten fundament, který ten kurz určí, se vyvíjet tak kladně, tak si myslím, že tak dlouho čekat nebudeme. Vždy tam bude zapotřebí udělat kompromis mezi, řekněme, v uvozovkách zbohatnutím nejenom zaměstnanců, ale i spořitelů samozřejmě, kteří budou tendovat k tomu, aby ten kurz byl co nejsilnější. Exportéři budou sledovat opačný zájem a průnikem by měla být ta skutečná rovnovážnost, kterou pan Fasman zmínil, že bude vyhovovat všem, respektive maximum společnosti. Tak, já jenom říkám, že není třeba na to není tak dlouho čekat.
Tak, a že děkuji, i v rámci... Děkuji, pane Zahradníku, děkuji, omlouvám se, že vám vstupuji do řeči. Pane Fasmane, nedosáhneme té požadované úrovně kurzu dřív a kdybychom teď začali, tak třeba za 2-3 roky?
Ale možná ano, za 2-3 roky to určitě nebude. Pan Zahradník tady narážel na jednu věc, že v podstatě ve Slovensku, když vstoupilo do IRM 2, tak v podstatě dvakrát muselo mít centrální paritu, čili skokově posilovalo extrémně, velmi rychle, o 30%. To je prostě šok pro ekonomiku, kterou si myslím si nemůžeme dovolit. A to si mohlo dovolit Slovensko, které mělo dlouhodobě výrazně podhodnocený z politických důvodů kurz koruny, protože vemte si, že kurz koruny, když oni nastupovali, tak měl asi přes 38 korun za euro, což je úplně absurd, co byl úplně absurdní kurz. Ale já bych chtěl říct, jako vrátit se k tomu kurzu. Ten kurz je jenom jednou složkou té mzdy. Druhou složkou je, jak je tam mzda sama vysoká. Čili já chci říct, pokud se posílí kurz kurz, jednoduchý příklad. Pokud se posílí kurz o těch 30%, co my říkáme, a dostaneme se někam ke 20 korunám, tak stejně naše mzdy, ať porostou poměrně rychle, a my máme prostě ty prognózy a počítáme, že porosteme poměrně rychle, dostaneme se na úroveň zhruba v průměrné mzdě na úroveň minimální mzdy s bídou. Minimální mzdy našich sousedů, jako je Rakousko a Německo. V tom je to. To jsou dvě složky, to není jenom otázka kurzu. Jde o to, že prostě my potřebujeme růst, potřebujeme výrazně růst, to znamená, ten růst té mzdy je dvoukanálový. Jedním kanálem je růst mez v korunách, plus k tomu, jako přídavek, je posilování kurzu. To jsou dvě věci.
Tak pane Zahradníku, k té druhé části tedy, že by bylo lepší počkat na to, až ty mzdy samotné porostou, až budou vyšší a dosáhnou nějaké minimální nebo jakési srovnatelné úrovně, dejme tomu s Německem, Francií a podobně. Tak co vy na to? V tomhle případě asi se to nestačí během nějakých těch dvou, třech let, ne?
Připouštím, že mzdová konvergence je nejpomalejší konvergenční vývoj, který nejenom Česká republika má. Na druhou stranu, když porovnáme průměrnou mzdu na počátku 90. let v Německu a v České republice, tak jsme byli někde na poměru 1:12. V současné době jsme zhruba na poměru 1:3. Jinými slovy, za nějakých 25 let jsme v tomto ohledu určitou cestu urazili a možná moje zkrácená nebo trošku zjednodušená odpověď je, že toto je o produktivitě, toto je o tom, na jaké úrovni hodnotového řetězce výroba v příslušné zemi probíhá, a myslím si, že posun na tom hodnotovém řetězci by mohlo v členství v eurozóně rovněž prospět. Vím, že to je zkratka, dalo by se to rozvést velmi podstatně, ale myslím si, že zkrátka poměrně podstatná.
Tak náš pořad se pomalu, ale jistě chýlí ke konci. Já vím, že jste se nadechoval, pane Fassmane, k odpovědi na tu poslední reakci pana Zahradníka, ale přesto já bych to rád přesunul teď k těm makroekonomickým záležitostem, a to, že podle vás a podle té analýzy by vstup byl nákladný pro náš stát, pro veřejné finance, pro banky. V jakém smyslu?
No, byl by to, samozřejmě to nejsou žádná tajná čísla, to jsou čísla ministerstva financí. Samozřejmě je potřeba vědět, že vstup do eurozóny není zadarmo. A teď myslím skutečný peníze. Ten nově totiž po ekonomické krizi vstup do eurozóny je podmíněn zároveň účastí daného státu v takzvaném eurovalu. A nejenom, a kde v tom eurovalu ten vstupní poplatek v podstatě sanuje to, ty věci, které nastaly v těch státech, v těch krizových letech, ještě než jsme tam byli. Je to teda zvláštní, nicméně na Českou republiku to v současné době vychází suma sumárum něco přes půl bilionu korun. Je to rozdělený do dvou jakoby tranží a tak dále. Tady nebudu s tím zdržovat, ale v zásadě je to přes půl bilionu korun. To je v současné době něco asi okolo méně než zhruba půl státního rozpočtu, když to takhle budu říkat. To je první věc. Druhá věc je, že vedle toho Česká republika bude muset být v bankovní unii, a v té bankovní unii tam jsou taky poplatky státu, které jsou, dejme tomu, dokolo 20 miliard, ale k tomu je potřeba vědět, že ten povinný vstup v bankovní unii bude něco znamenat pro naše banky, pro klíčové banky, pro ty největší banky, a tam je povinnost navýšit základní jmění asi o 120 miliard korun.
Požádám o reakci Petra Zahradníka. Půl bilionu korun plus vstup do bankovní unie, dejme tomu 120 miliard korun. To jsou obrovské náklady, ne?
Ty celkové náklady možná bych si dovolil trošku upřesnit. Já jsem si dělal svůj propočet a vycházelo mi, že podíl právě toho bankovního poplatku nebo toho té vstupní podmínky ze strany bank je větší než v případě státu. A v případě státu bych opravdu nehovořil o vstupním poplatku. To je v podstatě složení v úvozovkách akcionářského podílu v Evropském stabilizačním mechanismu, respektive do budoucna budoucna v Evropském měnovém fondu a o ty peníze v případě, že nedojde k nějakému opravdu flagrantnímu průšvihu, nepřijdeme. To je v podstatě stejné jako složení tranže Mezinárodnímu měnovému fondu, případně Evropské bance pro obnovu a rozvoj. To není žádný poplatek, to je v podstatě má charakter opravdu akcionářského podílu v instituci, která zajišťuje stabilitu celého toho systému.
Tak krátká reakce závěrečná Martina Fassmana.
No, já bych chtěl říct, že ten je potřeba vědět, že ta otázka vstupu do eurozóny má dva konce. Na jednom konci je Česká republika, na druhém konci je eurozóna. Eurozóna dodnes nevyřešila problémy, které má sama se sebou. Eurozóna, jestliže se podívám na systém vyrovnávání závazku jednotlivých centrálních bank vůči ECB, tak se ukazuje, že v eurozóna jsou dva typy zemí. Na jedné straně jsou země, které mají obrovské přebytky, jako je Spolková republika, Německo, Lucembursko a tak dále, Holandsko. A na ano. druhé straně jsou ty chudé, které mají závazky. Obrovské. Tak. A to se neřeší.
Tak čili máme poslední vteřiny.
Se nevyrovnávají se závazky s pohledávkami v měnové unii a je to problém. To je obrovský.
Pane Zahradníku, jednou větou odpověď?
Jednou větou to, že noví členové eurozóny nepřebírají závazky za minulost, ale za současnost a budoucnost. No.
Tak oběma vám děkuji, to byli Petr Zahradník a Martin Fassmann, díky, mějte se hezky, nashledanou.
Napodobně, díky, nashledanou.
Děkuji, nashledanou.